Ми піднялися. Власниця мого ведмедика була дуже обурена тим, що її колега вкрала мене у неї. Коли ми порівнялися із нею, вона шепнула мені на вухо: «Приходь завтра. Я також зроблю це безкоштовно». Я вирішив не відкладати на завтра. Пан Ібрагім та повії ще більше ускладнювали моє життя з батьком. Я вдався до порівняння, що призвело до жахливих і запаморочливих висновків. Поряд із татом мені завжди було холодно. Тоді, як з паном Ібрагімом і повіями ставалося тепліше і світліше. Я дивився на високу і глибоку бібліотеку, що передавалася спадок, на всі ці книжки, що буцімто вміщають квітесенцію людського розуму, перелік законів, невловиму сутність філософії. Я розглядав їх у сутінках. Мойсеїв зачинив іконниці, світло нищить оправи. Потім дивився на батька, що читав сидячи у кріслі, ізольований у колі світла від торшера, яке наче жовте сумління падало на сторінки книжки. Він закрився у стінах своєї науки, приділяючи мені уваги не більше, ніж собаці. Собак він, до речі, ненавидів. І навіть не намагався кинути мені бодай одну кістку своїх знань. А якщо трохи пошуміти... Ой, пробач, поможь, Мойсею, я читаю, я працюю. Працювати – яке пишномовне слово, що служить незаперечним виправданням на всі випадки життя. Вибач, тато, слава Богу, що твій брат Попо був не такий. Попо – це друге ім'я моєї нікчемності. Щоразу, як я щось роблю не так, мій батько кидає мені в обличчя спогад про старшого брата. Попо був дуже старанним у школі. Попо любив математику і ніколи не бруднив ванною. Попо ніколи не пісяв повз унітаз. Попо любив читати книжки так сильно, як і його батько. Чесно кажучи, навіть спогад про те, що мама пішла з Пополем незадовго після мого народження, болить менше, ніж ймовірність проживання поряд із такою живою досконалістю, як Попол. Це виходило б за межі моїх можливостей. Тату, як ти гадаєш, Попол мене любив би? Батько розгублено розглядає моє обличчя, точніше намагається його розшифрувати. Що за запитання? Ось і відповідь, що за запитання? Я навчився дивитися на людей очима батька, з недовірою, презирством. Розмова з арабом-бокалійником, хоча він і не араб, адже араб – це той, хто тримає бокалій відчиненою пізно ввечері та послуги повіям. Усі ці речі я складав у потаємну сховку моєї душі, яка не становила офіційної частини мого життя. «Чому ти ніколи не посміхаєшся, мамо?» – запитав мене пан Ібрагім. Це був справжній підступний удар під дих. Я не був готов. «Посмішка – це забаганка багатих людей, пане Ібрагіме. У мене немає на неї коштів. Якраз ще позлити мене, він розплився посмішці. Бо ти гадаєш, що я належу до багатих? У вашій касі завжди є гроші. Я не знаю нікого, хто протягом усього дня мав би перед собою так багато купюр. Але гроші потрібні для того, щоб платити за товари, за приміщення теж. Уяви собі, наприкінці місяця мені залишається зовсім небагато». І він посміхнувся ще дужче, ніби кипкуючи з мене. «Пане Ібрагіме, коли я кажу, що посмішка – це забаганка багатих, то маю на увазі, що вона для щасливих людей. Отут ти й помиляєшся. Саме посмішка робить людей щасливими. Так я й повірив. Спробуй». «Кажу, так я й повірив. Ти ж увічливий, хлопчик, мамо? Мушу, інакше отримую ляпаса. Вічливість – це добре, але люб'язність іще краще. Спробуй посміхнутися, тоді побачиш». Що ж, з огляду на те, як мило пан Ібрагім, який періодично підкидає мені баночку тушкованої капусти зі шматочками сосисок найвищої якості, просив мене про це, варто спробувати. Наступного дня я справді веду себе як хворий, якого вночі накололи. Посміхаюся геть усім. «Ні, мадам, перепрошую, але я не зрозумів задання з математики». Гоп, посмішка. Я не зміг його виконати. «Що ж, Мойсе, я тобі поясню його ще раз». Не чув вона ні репету, ні попереджень, нічого. У їдальні. «Можна мені ще трохи каштанового повидла?» Гоп, посмішка. «Так, із сиром». І ось нова порція. У спортивному залі я зізнаюся, що забув кеди. Гоп, посмішка. «Вони ще не висохли, пане». Вчитель сміється і поплескує мене по плечу. «Оце клас! Ніщо не може встояти переді мною. Пане Брагів дає мені абсолютну зброю. Я обстрілюю своєю посмішкою весь світ. До мене більше не ставляться, як до таргана». Повертаючись зі школи, я звернув на Райську вулицю. Я звертаюся до найвродливішої повії, високої чорнявки, яка мені завжди відмовляла. «Ну що?» «Гоп, посмішка. Піднімемось. А тобі вже є 16? А вже ж мені вже давно 16. І знову посмішка. Ми піднімаємось. Потім, одягаючись, я розказую їй, що працюю журналістом і пишу велику книгу про повій. Гоп, посмішка. Що мені потрібно, аби вона розказала трохи про своє життя, якщо, звісно, хоче. Ти справді журналіст? Посмішка. Так, точніше, вчуся на журналістиці. І вона розповідає. Я дивлюся на її груди, що тихо колишуться, коли вона починає говорити. Я не можу повірити. Жінка розмовляє зі мною. Жінка. Посмішка, вона розказує. Знову посмішка, вона розказує. Ввечері, коли батько повертається, я, як завжди, допомагаю йому зняти пальто. І, прошмигнувши вперед, стою прямісінько перед ним у світлі, аби він мене бачив.